akkoma l-programmi ħorvitzi, dejjem jgħaj jendrozzu parti, programmi li tikolli ħafna feedback pozitiv minnantkom is-semija jien nirringrazzjakom, nfakkarkom illi dan il-programm ikun ukoll webcast ġbek ma tkunux tistgħu tisimgħu direttament jew kella fir-repeat intkom ikollkom l-opportunità li tmorru fuq il-website ta' Campus FM Radio, sempliċiment tmorru fuq il-Google Campus FM Radio. U hemmhekk għandkom mhux biss dan il-programm li minn ġimgħa l-oħra jkun qed jupdate għall-programmi li jkunu ħarġu, u forsi jekk tkunu tixtiequ tarġgħu tisimgħu programmi u xatalilkom xi programmi u forsi dakinhar li ġiet trasmess ma lħaqtux smajtuh tistgħu sempliċiment tmorru fil-computer tagħkom, tmorru fil-website ta' Campus FM Radio u mbagħad tkunu tistgħu issegwu l-programm vizzi. Però mhux dan biss, hemm programmi li xandarna fi skedi oħra u programmi ta' xandar kollegi tiegħi li jkunu qed isiru matul din l-iskeda. Ġifieri għandkom din l-opportunità għandkom bank sħiħ ta' materjal illi nieħu gost ngħid illi ħafna minnkom ukoll tieħdu dil-għażla tagħmlu dil-għażla tisimgħuh fil-kumdità tal-ħin li tixtiequ intkom. Irid ngħid ukoll illi diversi nies jużaw anke dawn il-programmi f'diskussjonijiet saħansitra anke ġol iskejjel, naturalment mhux dal-programm partikolari, imma anke programmi oħrajn li kont inxandarin u xandart jien qed nieħu gost li jasuli tisal l-informazzjoni li tintużaw anke fl-iskola biex jagħmlu diskussjoni l-istudenti u koll fuq dak li kunu semaw. Jina nirringrazzjakom ta' dan l-appoġġ. Vizzi huwa programm li hija tinħares li jdina l-imġiba partikolari, imġiba li ħafna minna naħseb jina xi mument ieħor irriflettew fuqha. Jina llum se nkun qiegħed nifoka ma' grupp ta' tliet persuni fuq tema li naħseb jina hija tema importanti ħafna. It-tema tal-alkohol u tal-abus tal-alkohol kemm mill-esperjenza tagħhom personali kif ukoll minn programm minn support group li huma jattendu support group li għandu tradizzjoni kbira qiegħed f'ħafna postijiet fid-dinja u mill-ftit li nafu jagħmel ħafna u ħafna ġid lil dawn il-persuni. Mela ibqgħu magħna. Nilqakom nirringrazzjakom mija għandi lil-Frank, lil-Richard u lil-Rita. Jina, lo ħaġa, irrid nirringrazzjakom għaliex intkom se tkunu titkellmu fuq l-esperjenza tagħkom jew diretta jew indiretta u allura napprezza immens il-ġenerożità. Naħseb hekk bniedem titolbu 20 euros, 50 euros, forsi kera ftitwiċċu ma jtijilek, xorta ġiet u tarġa' titla'. Però li persuna jiġi u b'mod biex ngħidlek pubbliku jaqsam l-esperjenza tiegħu biex ħadd ieħor ma jgħaddix minn dik il-problema hija fl-opinjoni tiegħi il-vema tiegħi ġest nobla ħafna. Jiena dejjem kultant ngħidilhom l-istudenti tiegħi ngħidilhom naħseb tu kelli nsaqsikhom x'għandkom flus fil-bank ukoll tgħidu li dar ferit ikun jaf aħseb u għalhekk insaqsik il-ħajja tiegħek l-esperjenza tiegħek kemm hija iktar u iktar prezzjuża. Nirringrazzjakom immens. Mela għajdu l-intkom, jina nishtiq nkun naf kemm hija problema din l-issju tal-alkoholizmu, għan nibdew minn hemmhekk. X'in hi l-problema, għaliex problema, għaliex jiena nixrob ta' zambit ma ta' minix alkoholik imma ħadd ieħor jidħol f'din il-problema.
Mela, hemmhekk isur qatt il-mismar fuq rasa. L-alkoholizmu ma jfetwax il-kulħadd. Ta' jkun bniedem jixrob u ma jkollux problema biha, u jista' jkun bniedem bħali li spiċċa jixrob u jkollu allerġija marda li taffetwaħ l-alkohol mod negattiv. Li huwa kif għadna qabel ma beda l-programm li huwa l-ewwel kif taqbad tajt tarġa titla li taċċetta u tifhem x'inhu alkoholik jew x'inhu l-alkoholiżmu. Għax niftakar l-image li kelli ġo rasi ta' alkoholik kien dak il-bniedem maħmuġ fit-triq, nem fis-sakra, biex biex kun fideh, ma kienet verità ta' xejn. Jien kont alkoholik u għadni alkoholik li marda li tibqa' taffetwani ħajti kollha, kelli xogħol tajjeb, familja, flus fil-bank, mhux ħafna, karozza, li ma kontx bħal dak il-bniedem, allura biex kif jgħidu bl-Ingliż to wrap my head around it, kien diffiċli ħafna.
Imma blajnuna tal-ejjej lejt nifem xini, għaxin kif jajdu li jien u jien ek naħseb li kont mit-tip lar ta' alkoholik. Għax kont fully functional alkoholik, kont un fil-ħodu mur xol, ma konx nixrob fuq xol, ma konx nixrob ta' kol-jum, imma mbat lanis nammis xorb, mbat memx waqfin.
Memx waqfin ġifiri xie? Memx
waqfin, ma nafx meta ħaniqaf, ma nafx kemm ħanixrob, mbat iktar tart fi żmien jitlu blackouts, tibda tinsa daw l-affarijiet, imma qed naħġlu l-qudiem.
Però meta inti qed tgħid ma tafx waqfin, inti meta jkun bniedem alkoholiku jkun individwali jew ikun tkun esperjenza ta' grupp. Ġifieri kif tgħixha jew tibda minn mod u tispiċċa mod ieħor.
Jibda nista' ngħid jien għalija jien kont inħobbu x-xorb. Nieħu pjaċir, maħux nieħu birra ma' ħbieb, dejta ta' żgħira, qatt ma kont nara xejn ħażina fiha. Imma ma' żmien beda fej forsi ħbieb tiegħi kien jifqu tliet erba' birra. Kont nibqa' nżid. Mbagħad teqleb għall-irqiq, mbagħad tibda tħalla tlaw, mbagħad tibda tarġel minn fliexkun isir kaxxa, minn kaxxa jsir fliexkun vodka jew fliexkun whisky u tibda tarġel. Il-problema saqsejta fil-bidu x'inhi l-problema għalfejn daqshekk kbira, problema sempliċi. L-alkohol huwa legali. L-alkohol qiegħed fuċċa kull fejn iddur, id-dar, moġu restorant, supermarket, ħanut tal-kantuniera, qiegħed hemm u trid jew ma tridx f'jum moħħok m'hemm xejn ħażin bil-alkohol. Issa mhux qed ngħid l-istess ħaġa, imma jekk biex nagħmlu paragun, l-alkoholiżmu huwa vizzju mitta f'darbar. U nispiega għalfej mid-droga. Nispiega għalek għalfej. Issa għaqleb dawk il-ħwienet. U itfa droga ġifjom. Et tamel eżattament l-istess ħaġa. Najdlek għalfej mitta f'darba għar mid-droga, għalfej. Bil-alkohol imut persuna minn marda relatata mill-alkoholizmu one every second of every minute of every hour of every day.
Di
statistika maħruġa.
Persuna kull sekonda jmut bl-alkohol.
Alkohol related disease. Da, statistika maħruġa mill World Health Organization. Jekk titlu fil-website tagħhom u twaħxek ma ta' tismaħħa.
Richard, x'iżdejt madam?
Jiena li għal sieħbi Frank, fil-każ tiegħi kien daqsxejn differenti. L-alkoholizmu ġi għalija jina kienet kultura maltija li tixrob u xorb kont minna lija nil-abdiħ pero xorqiet għonek kont bniedem illi kont anke inħob ċertu sport laffariet għallura l-moħ kien pil-weekend iżjed moħnijem pero mbagħad malli għalep iż-żmien kont naħseb illi kultura maltija billi tieħu bass u tiskeret waħda, jew tnejn f'sena. Iġejju. Però llum qed ninduna. Llum qed ninduna li qaluli għal ma kien maċċettajtiex jien li bħala marda, allerġija fid-demm u ossessjoni fil-moħħ. Illum naf illi fil-każ tiegħi għan ħbieb ukoll illi hemm minnhom m'għandhomx il-grazzja. Di tiċħad sal-aħħar. Marda l-alkoholizmu di tibqa tiċħad sal-aħħar.
Di mhux nifhimha tal-marda, ġifieri inti qed tgħid li bħal meta jkollok fejna naf it-tuberkulożi, bħal meta jkollok mart ieħor.
Ħandi eżempju. Jekk jiena marit bit-sokkor u bl-insulina u bl-affarijiet kollha, jiena it-tabib hawn ħajnduna jgħidli hawnhekk issa inti xogħolok il-ħelu l-affarijiet u kollox. Iżjed għax ma nistax noħodhom, iżjed niġġenen. Issa xogħlieta hawnhekk. Biex ngħix ħajja ġurnata dejjem għallum, xogħli huwa illi jekk jien ħanaċċetta li jien diabetik b'insulina b'kollox, jien irrid kemm niflaħ, kemm moħħi u kemm support ma' sħabi li għaddejjin minna, għax din hu l-altruiżmu, din ngħidu l-esperjenzi il xuxim biex x'qed inħossu, x'inhu jiġri, u dal-affarijiet kollha. Aw allura jien nista' Umbat wara nibda naċċettar kemm jibes, però qed nuża affarijiet oħra, flokħelu qed tmur fuq affarijiet oħra, wans li nkun bdejt naċċetta, nista' nerġa' naqa' fiha, però bis-sapport li huwa aħna nagħtu l-esperjenzi lil xulxin. U l-għala anonimu. Anonimu huwa biex kull wieħed li jiġi bħal pali nkun għadni l-ewwel ġimgħa, ix-xogħol qiegħed hawnhekk. Tibda tħoss, tħoss għax din marda. Li hija kbira marda bil-każ tiegħi jien ix-xorb imbagħad ġi fi żwieġ tiegħi. Mela x'ġara?
Ġi
fi żwieġ tiegħi jiġifieri u mbagħad malli waqaft minn dawk l-assoċjazzjonijiet ta' ċertu sports u kollox, beda ġej. U wasal żmien illi kont naħleb ngħid għadha ma nixrobx, għadha noqgħod id-dar, għadha naħmelek. Però xorta kien jiġu mumenti wow ix-xogħol tagħna l-mistoqsija għadija. Li qaluli hija verità. Aw jien mhux nitkellem fuq ix-xorb, aw irrid nara xi ġenni lili li naqbad ummur u nieħu dak l-ewwel drink u ma nafx nieqaf meta ħadd ieħor jaf. Xi ġenni lili illi jien naqleb minn hawn għalhem ħafna drinks u x-xogħol qiegħed hawnhekk. Lest naqta' is-swaba barra u ma nistax nieqaf. Ix-xogħol qiegħed hawn. Irrid ikun grazzja, trid tkun grazzja di rid ikun hemm enerġija, irrid ikun hemm xi ħaġa aqwa biex jien malli nħoss għax fil-każ tiegħi tant ġi għalija, tant kissirni illi kien hemm għażla. U ħanejna, għalhekk marda familjari. Il-mara, it-tfal u kollox kellhom għażla. Jew huma jew jien, għax din marda familjari. Hija xi ħaġa kbira. Jiena qed għandi bżonn lajnuna fl-aħħar nett tiegħi bqajt niċħad għax tant ħassejtni vojt, tant ħassejtni laqqas tajjeb għal żwieġ, laqqas tajjeb dawk il-messaġġi. Anke hemm minnhom tfal ta' 5 snin u ta' 7 snin nużaw dawn l-esperjenzi għax għalijek, għax għalulijek u kollox, dak inħossuhom. U sebt li tant insensittiv, tant jindajjef, tant għalu li dan jisek inti. Qed tiġġieled ma tajsin ġorrin, kull darba moħħi jgħidli ħamur noħu ċans, ħamur noħu ċans, ħa nagħmel hekk.
Ma kull darba toħu
noħu. U kull darba knockout.
Rita, inti l-esperjenza tiegħek hija esperjenza diretta wkoll jew x'inhi kif inti involuta ma li jissan itkellmu anki iktar u din fuq dil-organizzazzjoni importanti ħafna.
L-ewwel nett nirringrazzja lilek Andrew li l-qajtna jiġifieri u l-qajt li wkoll f'dan il-programm. L-esperjenza tiegħi ma kinitx diretta. Jiena jiġifieri il-mami kienet alkoholik, sfortunatament smietet ukoll 4 snin ilu jiġifieri u għaddin ħossa sal-lum telfa tagħha. Però jiena minn għandha ħaċċa ħaġa. Jiena niftakar nikont għadni l-iskola u ġini dan il-ktieb f'idejja kien maħruġ mill-Caritas fuq id-droga u l-abbuż tal-alkohol u ddeċidejt li nikteb lill-Caritas u ngħidulhom bl-istorja tiegħi. Meta mbagħad dawn jiġifieri kont jiġifieri spiċċajt is-sixth form u mbagħad dħalt naħdem, kont irċivejt ittra mingħand il-Caritas illi jixtieq u jitkellmu miegħi. U niftakar kont kienet vera lejl vera ikrah, għattajnih flimkien il-mama u jiena, nibku fuq xuxin u il-mami jiġifieri rajta disperazzjoni kbira fajnija jiġifieri ma nista' ninsiha qatt illi trid tieqaf mix-xorb u ma tistax. Trid tieqaf u ma tistax. U bħalissa għaddejja hekk flashback il-mama kienet tħobb tagħmel il-flixken taħt is-sink ta' kċina. U jiena ovvjament jiena kont immur nhar miegħhom. Which is a waste to call għaliex l-alkohol mhuwiex irħisu. Però xorta kienet issib mezzi oħra kif tixtri, kif issib ix-xorb, kif taħbih ukoll, jiġifieri kellha ċertu rutina, kellha ċerta sistema, jiġifieri u l-għada għamilniha a point illi immorru nitkellmu mal-Karitas, ġifieri, u bi minn hemmhekk bdiet tmur lejjej u jiena bdejt immur l-Al-Anon.
X'inhi differenza?
L-Al-Anon lejjej għall-alkoholiks. L-Al-Anon hija għall-familja jew ħbieb tal-alkoholiks.
Ġuri, il-familja għat ma jattendu ma xurxin, flimkien ma l-persona li tkun għaddijam il-problema.
Iwa, jattendu meta jkun open meeting. Open meeting kun meta jkun hemm mhux alkoholiks biss waħedhom. Jekk ikun hemm close meeting, ikunu alkoholiks only. Dik id-differenza, hemm ġiex tip ta' meetings. Open meeting anki ġieli jattendu nies mill-settur pubbliku, li jkunu hemm biex jagħmlu jew riċerka fuq l-alkoholiżmu, jew biex jisiru jafu iżjed u iżjed fuq il-problema li hemm tax-xorb jew ikunu din jagħmlu xi proġett fuqha. Dak l-uniku żmien meta jiltaqgħu about in the same way.
Meta tajdu meta semmejtu li l-alkohol hemm alcohol related diseases. X'qed tifhmu ġifieri illi l-alkohol fih innifsu huwa marda jew kellha fejna fax tibda tbagħti bil-kli għax tibda jkollha sawlek innaf ċerta sistemi fil-ġisem tiegħek.
Hemm punti illi anke il-gruppi aħna ngħaddu l-esperjenzi ta' kull wieħed ta' kull waħda li jkun hemm issa. Aħna m'aħniex pereżempju jien m'iniex mediku, però li naf żgur fatti li ġraw tiegħi fuqi illi wara kulħadd tagħref. Mela hawn hemm mistoqsija kbira. Ejja ħammur daqsxejn lura meta jien illum għamil ġurnata wieqfa u mbagħad niġi l-għada mill-ġurnata oħra. Xi ġenni lili li naqbad dak l-ewwel drink meta naf li kissirni li bil-familja ħassew kollox dak id-depression dak l-affarijiet kollha. U jien kif se nħobb lili nnifsi biex nagħmel ġurnata waħda, ma noħux drink. Issa hawn min jgħidlek jien nagħmel ġimgħa, jien bil-weekend biss. Imma l-mistoqsija insaqsijien lili nnifsi. Illa għala ħadd ieħor jixrob bil-kwiet, bil-galbu. Jieħu tantu daqsik. Għala jien irrid iżjed u iżjed. Għax hawn il-mistoqsija qiegħu. Meta nkunu fil-gruppi, aħna nitkellmu mbagħad, aħna nagħtna xi pass. L-ewwel pass huwa li ammettajna f'daqqa mhux jien waħdi f'daqqa li l-alkoħol rikibni. Mbagħad għandna n-nofs ieħor li ma nistax immexxu ħajjitna iżjed. Però l-oħrajn huma kollha jitkellmu fuq Alla kif tifhmu int, jista' jiġi bniedem m'għandux jaqsam ir-reliġjun, m'għandux jaqsam dawn l-affarijiet kollha, basta m'inhiex jien, mela ħanejt jien għamilt il-grupp kollu fil-bidu. U għamiltu il-grupp jisu Alla tiegħi. U bdejt immur hemmhekk, u għamilt ġurnata, u mbagħad mort l-għada, għamilt ġimgħa, u mbagħad għamilt sena, dejjem ġurnata, però xogħol qiegħed hawnhekk. Il-passi qegħdin illi jien dik hija grazzja, illi ġieni ċans. U ħattu, mela bdejt inħoss xi ħaġa, moħħi jgħid li mod, u qalbi tgħid li mod ieħor. Però fil-gruppi, is-sabiħ huwa dawn, u mbagħad nagħmlu l-inventarju, u mbagħad immur nagħmel iqrara, u mbagħad nara jien xi ġenni il-proċess tal-kmamar ta' il-gruppi li nitkellmu fuqhom, u aħna nitkellmu kif inħobbli lin-nifsi. Kif ngħid lehom mhux iva, kif jien ma nibqax people pleaser. Kollox, kulħadd jgħid li waxek u rida tal-bulli.
Tażburi l-ħbieb huma waħda mir-raġunijiet għalfejn in-nies jaslu biex jitlu f'din il-kumpanija ġifieri.
Iva u le, jien nieħu mill-esperjenza tiegħi. Jien kont para kif taqbad tgħid bl-Ingliż oxymoron, l-oppost. Jien biex nixrob kont nixrob waħdi fil-bidu. Un barra ma'
ħsieb forsi kont il-television u
le, forsi kont nieħu xandi. Għalbidu dak insiż da proċess ta' tul ta' żmien, mhux proċess din ngħidu ta' xhur, da snin.
Tibda diħel fiħlaq skont ta' fil.
U blaqas bifrog tmur tixtri mis-supermarket mifrog tixtri ġiex tiflix kan birra tispussja tixtri six pack. Frog six pack tixtri kaxxa. U kien jagħti d-dar. U jien meta kont noħroġ barra meta kont tħalt illum ġurnata naf fil-marda fil-qabda ta' alkoholizmu. Maħbib, minn aħbib, ġo post li naf, Fil-post li ma nafx, ma kienx jagħmel differenza. Sajf, xitwa, xita, xemx, ma kienx tagħmel differenza. L-ewwel li meta nkun qed nixrob, kuntent. U l-post li għandi fejn nixrob, qatt għandu l-alkohol. Għax jekk m'għandux l-alkohol, nimmuvja għall-post ieħor. Ma kienx tagħmel differenza. L-alkohol li huwa minn fejn nista' nġibu. Sal-estrem, biss ngħidlek jien, tiġi tagħmel ukoll ħadd jaf l-okkażjoni ta' tiġijiet, tista' tixrob kemm trid. Jien kont immultiġ, bħib flask, ġol ġaketta biex joġġo fih. Hekk ġabni l-alkohol.
Ġifieri biex hekk f'każ li tispiċċa
jew. No, fil-każ li jien.
Biex bej drink ieħor.
Eżatt, ġew moħħi li biex ma nurix in-nies li qed nixrok. X'jagħmel bir għandi fejn nittoppja hemm minn naħa tiegħi.
Fejn minnhom ġew mhux fejn qabel il-programm, inti qatt lilek ma tixrob snin.
Yes.
Allura kif tibqa' tmura l-grupp, kif tibqa' tsostni li inti. Ġirdina m'hemmx fejn għal ġirdina għax tidher disperata dil-ħaġa fis-sens li jiena qatt mhux ngħid lil innifsi ara. Mur ġoħan u tinista' nafda lil innifsi li ħadd drink u narġa' mmur lura d-dar. Bl-akbar tranquillita jew kien hemm okkażjoni ta' Christmas party u.
Mala, ir-risposta għal dik jien ma nistax ngħidlek li nista ma nistax nieħu drink. Jien m'inhiex lest nieħu dak ir-riskju. Għax sem smajt l-esperjenzi ta' membri oħra, oħrajn tagħna, li jagħmlu tul iżjed minn li wieqaf jien, 10 snin, 15-il sena. U marru jerġgħu jippruvaw, jieħdu bil-kwiet, u bil-mod il-mod reġa' rikibhom u batgħu it-triplu 10 darbiet daqs kemm batgħu bidu li waqfu mix-xorb. U jien m'inhiex lest. Sal-punt li jekk titfa' binta birra li kont ħobbu daqs tat-silma u pintaċtu bej xuxin, għandi iktar ċans noħodlok laċtu, ma noħodlok il-birra l-lum il-ġurnata. Sallum, għasem nista' ngħid.
Richard, inti, għal din mistoqsija.
Jiena għalija.
Kemm jinek huja f'inti?
Jiena noħodha ġurnata ġurnata ngħidha pereżempju mis-sitta u warta dal-għodu. Però kalendarju.
Kalendarju.
Kalendarju, ok. Għanet snin, maqbużin. Però ma jfissirx Ek jista, għax ġili, eħe.
Ma taċċax 6 snin, iktar sejf mili 4 snin jew minn 5 snin.
Anzi, l-lum nemmen, tant qiegħed għall-qalbi, tant qed l-affarijiet qed jerġgħu jiġu bil-mod il-mod ġejjin lura, bil-mod il-mod, u anke jekk ma jiġux, illum jekk issaqsejtni mistoqsija, imma allura din għalhom rok, jibu għans li aċċettajt illum jien qatt ma kont naf ngħix ta' vera fil-prattika. Bil-ħsibijiet x'għamilt il-bieraħ. Xiġrali, kif kien jaħdem moħħi, is-sintomi kollha tal-alkoholiżmu. Mhux alkohol. L-alkohol qiegħed hemmhekk. Huwa tajjeb, illum noħu pjaċir nara xi koppja anke daw pensjonanti llum u għadu bil-kwiet. Ġod xemx jilagħbu naqra' miegħu daq noħu pjaċir bihom ta' għalfejn għax l-aċċettazzjoni hija s-soluzzjoni ta' kollox. U biex jien ġurnata ġurnata dejjem għallum ikolli l-aċċettazzjoni illi jien jiġi l-ħsieb isu virus l-arja. Jiġi, jgħid ma dawk u għaxe, però issa nafx qed nagħmel bih. Mela x'irrid nagħmel meta jiġini dal ħsieb illi jien nixtieq immur nixrob. Mela, aħna l-gruppi ħammur niġri iżjed flaxija hemm gruppi kuljum issa, kuljum hemm gruppi, kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż. Hemm gruppi hemm ħafna sections.
Imux wieħed hemm.
Hemm kuljum. Kuljum jifieri u nixtiequ nirringrazzja wkoll issa. Andrew tajtna l-opportunità, grazzi ħafna. Istidintna hawnhekk u minn qalbi ngħidlek eħe. Illi anke kull min għandu jew jaħseb li għandu problema bix-xorb, eħe. Jista' jċempel. 213-9264 Dak huwa il-helpline
tal-EA.
U plus nixtieq nirringrazzja tajtni l-opportunità anke lil Caritas. Rita semmiet il-Caritas. Hemm amalgamation kbira ħafna. Iżjed minn 24-25 sena il-Caritas. U anke kiċemplu il-Caritas mbagħad.
Fidejk
u kollox illi il-gruppi huma xi ħaġa illi jinġo fihom għax il-mistoqsija ta' semmejt żewġ mistoqsijiet kbar ħafna inti. U ngħidlek grazzi Allura jina l-umri. Once li l-lum għall-lum jiet ta' vera neħx ta' xinsi. Bizemma siħbi Frank. L-lum happy. Jiġu mewċ. Jiġu problemi. Pero b-differenza. L-lum il-fiskun nofsu vojt jow nofsu mimli. Ġi li ġi u l-sibtieġi nofsu vojt. Pero mbata għandi, mux il-meetings biss, mbata għanna dak nejdullu l-sponsor, l-Amerika nejdullu l-sponsor, dak il-bnijidem tal-fiduċja, u għanna mbata nibdaw nitkellmu daw il-passit naġi il-pass edin, biex nitkellem fuq l-emozjoni, fuq l-imħabba, kif niddetaċċja u t-tlaf, għax jimmeta nisma fl-open meetings, semmejt affarijiet punti sbieħ inti, il-għal open meeting. Jista' jiġi open meeting kulħadd, jista' jiġi anke bniedem mediku. Jista' jiġi bniedem psikologu, jista' jiġi psikjatra u nitkellmu, però hawnhekk ħankun ċari. Il-pritki mhumiex tajbin għall-alkoholik bħali. Fatti, il-moħħ tiegħi qed jaħdem ġurnata ġurnata u llum happy għaj qed ingawdi s-sempliċità. L-affarijiet dak l-ġieħ nisma' anke m'ant il-familjari u li ta' semmiet li hija marda ta' familja. Meta nisma, fil-bidu bdejt niddejja, għax bdejt nsaqsi mistoqsijiet li l-nifsi li ma bdewx jaġbuni, pero l-lum nisemmi trita, huwa xi ħaġa. Meta nisma, l-ħadd ieħor li qed itini reminders, qed itini dawk il-flashbacks f'sekundi, u ngħid kemm batew il-familjari tiegħi bl-uġieħ, bid-depressions bl-affarijiet kollha, trauma kbira li llum nemmen. Naħseb li daqsxejn ibsa iżjed, iżjed għalija faċli ġurnata ġurnata ma nixrobx milli l-familjari kellu għażla.
Ansa se ċaġa l-rita mill-perspettiva ta' familjari. Kemm il-darba taħfer? Tħadd tal-bebi għadi. Imma mhux ċajta, jiġifieri meta inti għandek sitwazzjoni fejn il-familja hija affettwata intortament. U edha t-tappoġjak, edha t-sappoġjak, edha n-immaġina jenda xenarju, edha n-jassappoġjak, edha provaw jajnu, kumbat inti jettarġa, tajdilom Iva, ser nifxim madak li t-tajdu li, u jarġaw, jisek jisom għet jittraduk, jisom kull darba dawn għet jittradixxu il-fiduċja, jisu li mhix ċajta, u bħal kull ħaġa oħra fil-ħajja għandha limitu. Ma nafx tassa fuq dirita li.
Jiena provajt minn kollox biex imwaqqafha lill-ommi, minn kollox naħbila l-fliexken, narmila l-alkohol, isnipu l-uzzija warajha jiġifieri.
U dak kont għandek żagħżugħ.
U dan kont jiġifieri qed nikber 13, 14, jiġifieri l-għar. Eżatt, l-għar żmien tista' tajtu. U kont nistgħu wkoll ngħid pereżempju lill-missieri li l-mamijiet tixrob jew l-tzijiet jew lin-nanniet
kont
iva, huma kienu jafu però speċi biex li ma jinkwetawniex aktar. Qed tifhem, kienu kollox ħaxħax, kollox mintat, kollox wara dari, tajdilix tal ir-rita, imma jiena kont naf x'inhu jiġri id-dar. U kont noħoda, mhux kontra l-alkoholik, kontra missieri.
Għaliex?
Kont noħoda kontra missieri għax kont narax passiv. Imma ngħid, possibbli qed jara daw l-affarijiet u ma jagħmel xejn. U l-Elenon x'daqiet tajdilna aħjar ma tagħmlu xejn milli taqbdu u taraw kif tattulu l-alkoholik biex imħabba l-istigma li ġur magħha l-alkohol, l-alkoholizmu. Ġifieri ma nġibx ħbieb id-dar ħalli ma jarawx lill-mama f'dak l-istat, ma jarawx f'dak l-istat li kienet tkun fih. Għax għal-bidu kienet pjuttost tkun veri kwajet, kienet tkun kwieta, ma mbagħad l-alkohol il-qudiem beda jġiba anke aggressiva. U hemmhekk mbagħad it started to be a problem, eh?
Frank, il-familja x'rwol tagħmel ma' fil-proċess tal tal-parti mill-proċess tal-fejqa biex inti mbagħad. Jew jista' jkun too late.
No, jien fil-każ tiegħi jien nista' nifhem ħafna xi tajt rita min-naħa tal-mara tiegħi. Min-naħa tat-tifel tiegħi. Tifel tiegħi għandu 10 snin lum il-ġurnata. Tajt
jgħidu
lek li t-tifel ma jistax jifhem li kien jixrob ta' 4 snin. Ngħidlek sejn iżbalk. Bir jekk taħsbu hekk li ta' 4 snin diġà kien jifhem. Għax jien kien bellaħni siċċu wara li kont waqaf nixrob, tibqa' tiltaqa' ma' ħbieb li ma jafux li jent m'għandekx tixrob. U ħabib tiegħi qal li nġiblek birra u qabeż it-tifel qallu missier ma jixrobx. Issa da, tiftakar tifel ta' 4 snin u nofs. Xi jfisser lej il-familja, l-familja li resqitni l-mara tiegħi resqitni l-ewwel darba. Għalhekk ngħid li nifhimha min-naħa tal-alkoholik u min-naħa tal-familjari. Għax il-mara qalti ma jistax nibqgħu serien hekk, qalt li ħammorru laqgħa. Dak iż-żmien kien hemm. Għal-anon meeting u alkoholiks. Jien biex nagħlqilha ħalqa. Mort ta' alkoholiks u l-mara marret tal-anon. Għaddit ġemata meetings tiegħi u għadda mhux għalija u tlift sentejn u nofs oħra ta' ħajti. U waħdi waħdi tħalt lura u jien nibqa' ngħid li alkoholik bħali kelli naċċetta li jien għandi problema. Mhux li taf il-mara jafu t-tfal, jafu l-familjari tiegħi. Jekk jien ma stajx naċċetta dik il-problema. Kif jgħidu lek jekk int ġejt biex nieqaf nixrob u noqgħod ingerrem subajja fuq ix-xwieq u ma ngħix mhux qed ngħid kompli xrob, mhix ħajja. Illum il-ġurnata noħorġ barra, noħorġ ma' ħbieb, xorb to the left, xorb to the right, ma jdejjaqniex. M'għadniex dik il-kilba għalija.
Jirrispettaw mal-ħbieb in-nies li tkun.
Hemm tinduna minn huma il-vera ħbieb għax illum il-ġurnata huma jkunu tal-ewwel li ħajqbżu fuqi. Jekk jaraw xi xorb viċin wis tiegħi jew sal punt dal-milit li għadda, ħabib tiegħi kien għadu kif sar jaf xi xahrin qabel li kontinni fuq ma' 5 snin ma nixrobx. U ġi għajdli għajdli rani tazza kolorita, u ġi dak x'inti tixrob. Għatlu cranberry juice għafej. Għalli għaw rajt. Għalli għaxin siplu kont li t-tixrob, xorb u diġa kont għantajar li għun ġaħal. Nirringrazzjak, għattu għatturi li jent ħabri b'sow, għattu ma mandek ċans. Għattek mandek ċans. Li għan itlef għax irġaj bdejt ingawdi l-familja, flima sens, li jafdawni, nista namel l-affarijiet li jistaw jorbtu fuqi, jekk ħankun dal-post dal-ħin, dak il-post dak il-ħin ħankun hemm, mhux nasal nofsi għatart jew ninsa kompletament, għax nkun qiegħed nixrob x'inkien ieħor jew kun għadi kif xrob x'inkien ieħor. Ħafna affarijiet żgħar li ma jiswawx flus, imma ma jxprezzhom li jidhru mod il-mod jiġru.
Hemm x'nagħmlu bħala soċjetà, ġifieri intkom jisma' titkellmu ħafna. Mod ammirevoli li intkom qed tgħidu sma' din hija problema li intkom qed tieħdu responsabilità kompluta fiha. Però jien naħseb illi għandna xi ftit tort aħna wkoll bħala soċjetà. Ġifieri filwaqt illi r-responsabilità li jiena mhux qed nqabbadlek il-fixkun maħal hekk, imma bħala soċjetà għandna xi ftit responsabilità aħna li l-aċċess għall-alkohol, il-klabs li jiftħu f'dal-ħinijiet. Ma nafx il-fatt illi jiena mhux kont f'reception li t-tifel li għandu 13-il sena għatlu mmur ġibli birra, mar ġabli birra, taqullu, l-waiter taqullu. Ġda qallu għal-missieri, nidubi taqallu x li għal-missieri, tifhem ġda talbu birra, u da taq birra.
Hija problema.
Għaddik hija responsabilità wkoll tagħna, ġifieri ma nistax ngħid jiena kollu t-tort tiegħek illi inti tixof x'hemm bżonn li jsir din is-soċjetà biex nagħlqu xi ftit minn dawn il-fissures, dawn il-sin dal.
Mistoqsijiet kollha sbieħ. U bekk ngħid grazzi ta' għalfej. U minn qalbi ngħid grazzi, għandilek il-għalax. Meta nkun hemm l-open meetings u joħroġ topic hekk, allura s-soċjetà, allura bniedem, allura qabad. Fil-bidu semmejna il-mistoqsija. Jien irid insaqsi. Mhux għala nixrob. Xi ġieni immur meta naf li tkissirt. Mhux esperjenza waħda. Għaxriet wara xulxin. Però xi ġieni li nerġa' mullura. Wow! Kemm Rita, tajjeb. U kemm Frank, jiġri it-tnejn semmew. Jiena taf x'naf nitkellem jien fuq tiegħi l-esperjenza tiegħi. Lejjej hija qda tarġilu nisa. Jaqsmu bejnietom l-esperjenzi, s-saħħa tagħmlietu kollox. Lejjej ma tidħol f'ebda kwistjoni tgħidli allura nagħtu l-esperjenzi għax aħna mmorru għas-soluzzjoni. Il-problema li hemm mbagħad nistgħu il-mwejjed ikun hemm bżonnijiet ta' diskussjonijiet. Però jekk jien għandi problema bl-alkohol, x'għalqiet hawnhekk. Tax nista' ngħid? Li meta nkunu altruistiki aħna ngħidu l-esperjenzi tagħna, illum nista' nsemmi illi bi bniedem illi anke dil-ġimgħa stess, anke l-ġimgħa l-oħra, bħal meta kont jien l-ewwel meeting imkisser naħbid moħħ. Il-familja min arma jafu għalhekk di marda tal-familja, marda tal-familja bdew jikdblu gideb ħabba n-nies għalli ħares semilhom u jiġi xi ħadd u jgħidilhom ħares id-dodis id-dogri sakranazz. Jaħbu. Jitfgħu kollox ġol armarju. U meta jkunu hekk issa illum, illum għall-grazzja tal-Alla hawn ħafna fejn immorru, ħafna tagħlim, però t-tagħlim bħalma semmejna. Huma l-esperjenzi ta' xulxin biex alkoholik bħali iħoss dak il-ħin. Jibda jsaqsi mistoqsijiet. Hawnhekk ilha niftehmu tant f'dissija u nofs meeting. Imbagħad meta mmur id-dar, anke xi ħadd tal-familja mingħajr ma jaf jekk ma jmurx għal daw il-gruppi li semmiet Rita tal-Alanon, dawk għandhom għalija jien bżonn ta' għajnuna daqsi u jekk mhux iżjed.
X'il-problema tkun waslet għandhom?
Għax tant kibret u tant jibqgħu jittratinu forsi illi tant jaħbu li kien hemm għażla kbira. Jibsa ħafna għall-familjari, illum naħx jifieri. Issa x-xogħol qiegħed hawn. Kif se nagħmel ġurnata mhux bla xorb biss. Dak il-number one, il-100%, dak huwa l-ewwel pass. Kif ħanagħmel jien ġurnata waħda ma neħux l-ewwel drink la naf illi mort dal-gruppi għandi. Qed inħossni għandu problema, però għaddi maċċettajtix. Irrid jien nitgħallem x'inhi imħabba. Illi hemm xi ħadd hemm fuq, imma alla kif nifhmu jiena li tagħmil-grazzja lili. Għax aħna meta nkunu flaxija fis-sitta, nhar tat-tlieta nkunu l-Karitas, nhar tat-tnejn inkunu postijiet bħal Palle 66 Archbishop Street, hemm ħafna ġifieri AA għal hawn kollox, hemm gruppi oħra li jkunu flimkien. F'dik is-sija u nofs hemm xi ħaġa, hemm enerġija. Għalhekk da ngħidulu aħna a God given program. Għax dan huwa programm għalhekk jekk jiġi xi ħadd u jgħidlek jien ma nemmix l-ebda reliġju kollox, insaqsiltem fuq, ngħidlu wieħed għandu problema. X'nagħmel, nitfgħulhom għax ma jemmix u għax hekk. Nejlu għajja law sieħbi. Għajja law, għax aħna l-istess qegħdin baħar. U nibdew nitkellmu fuq l-imħabba, fuq kif niddetaċċja. U l ġieħ li jkun hemm u mbagħad is-sabieħ ġieli nfirħu hemm. Norganizzaw affarijiet anke flimkien. Li huma tant sbieħ li mbagħad nibdew b'dak l ġieħ nibdew naraħmu ieħor. L ġieħ ta' qabel issa li aċċettajtu issa bela ġej is-sabieħ. U jerġa' jiġi dal-mewġ imma mod ieħor. Differenza.
X'taħseb Rita li tkun raġuni għalfej bniedem jasal biex jibda jixrob mod bla kontroll. Ġri fejn naf tkun minnaf problemi, tkun għax il-persuna ma tkunx kapaċi tiddilja mal-problemi, xi jkunu raġunijiet għalfej persuna tara x-xorb bħala soluzzjoni. Jew kellha biex ngħidlek isek tkun qed iżżid fl-intake ta' xorb un-bat il-problema saret il-xorb fiħin nifsu biss. Ġifieri, f'kien waħda jekk jiena ikolli problema u dik il-problema tiġani nixrob, jekk il-problema solvi un-bat il-xorb jaqaf, għax un-bat għandek dik il-problema.
Le, ma taqafx. Għax fil-kastijaj nista nitkellem jiena fil-kassa tal-alkoholik fil-familja tijaj dejjem isib skuża biex jixrob, sew jekk tkun ferħ, sew jekk tkun ħaġa ta' dwejja, sew jekk twilek xi ħadd, sew jekk miċċaħadd. Jiġifieri jiena naħseb il-vizzju dak li hu li ma jħallilek x'triq minn fejn toħroġ idaħlek ġosqaq. Allura mingħajr ma trid il-mami bifors kienet tixrob kienet taqa'.
Isir il-kumpanija, isir
isir isir
kollox.
Kollox, eżatt. Ix-xorb isir kollox għalihom.
X'isir fl-alon?
Fl-alon.
X'isir? X'ikun jiġifieri tiltaqgħu darba fil-ġimgħa darba fix-xahar x'iġi?
Aħna jiġifieri għandna il-grupp unitari li jiltaqa' kull nhar ta' tlieta fl-għaxra ta' filgħodu il-belt. Umbagħad ukoll kif qalu sħabi hemm il-programm ta' Just for Today, Peterhouse 51 Nicola Iżwar Street Sliema. Dan m'hiniex ċerta jekk għadu x'isir però mis-sitta nofs sa tminja. Tuesday it-tlieta il-grupp unità St. Augustine Church, Old Bakery Street, il-Belt mill-10 sa satin. Jekk irid jiġifieri
kuntattjani
jew kuntattjaw il-Karitas. Imbagħad hemm ukoll gruppi oħor filgħaxija l-Karitas mis-sitta sa seba'
u nofs. U x'jiġri f'dilha?
F'din il-laqgħa.
Di bħal lemma naraw fil-films inqumblu jifqgħiri ngħidilna and lots of party, alkoholik, qili 4 snin. Nixrob u hekk dak it-tip ta' xenarju?
Aħna ma ngħidux illi aħna l-alkoholik, aħna ngħidu I'm a grateful member of Al-Anon, jina Rita, membru grata tal-Al-Anon, emmek nibdew aħna u billi ngħidu nagħmlu rounding bispeċi to break the ice, qed tifhem. U mbagħad naqraw il-preambolu tal-Al-Anon li speċi jagħtilna ara. Il-gruppi tal-familji fl-Al-Anon huma għadha taqraba u ħbieb tal-alkoholiċi li jaqsmu l-esperjenzi s-saħħa u t-tama ta' kull wieħed u waħda minnhom biex isolvu l-problemi li għandhom. Aħna nemnu li l-alkoholiżmu hija marda tal-familja u li t-tibdil fil-karattru tagħna jista' jgħin għal fejqan. Jiġifieri, mbagħad tkompli, l-Al-Anon m'għandhax taqsam mal-ebda setta reliġjon, politika, organizzazzjoni jew istituzzjoni. Ma tidħol f'ebda kwistjoni ma tgħidx la kontra u lanqas favur xi gawża. M'hemm ħlas ta' xejn għax laqda tgħin lilha nnifisha billi aħna nagħtu xi ħaġa kemm irridu u jekk irridu. L-Al-Anon għandha għan wieħed biss li ngħinu l-familji tal-alkoholiċi billi nippratikaw it-tnax il-passi ngħinu u ngħadru lill-familji tal-alkoholiku u billi nagħmlulu kuraġġ. Jiġifieri hemmhekk għandek.
U n-nies dejjem jinbidlu.
Iva, n-nies imorru jiġu.
M'hemmx grupp leader.
Ikun hemm segretarju.
Segretarju
jkun li huwa l-ekwivalenti ta' grupp leader. Irid ngħid għandu għax insaqsejt domanda x'nistgħu nagħmlu iktar hemm barra għas-soċjetà speċi ta' fil-problema ta' alkoholiżmu. Iridu niftakru li mhux kulħadd huwa potenzjal alkoholik. Imma nieħdu l-eżempju, jekk imur nixtru karozza, jew imur nixtru mobile, l-ewwel li nagħmlu naqa' riċerka fuqha kemm ħadd iswini, x'functions għandha u dawn l-affarijiet. U dik hija l-ewwel pass ta' meta nieħu jien minni. Jien l-iskola dak iż-żmien qatt ma kien hemm, ħadd mu ħajajdlek fuq l-alkohol u mhux alkohol. Ħażin u daqshekk, issa ta' teenager. Xi ħadd jiġi jgħidlek dak l-oġġett ħażin sa xi żiġet fuqu, garanzija li jien tal-ewwel li ħajmur jippruvah, mhux qed ngħid bħala skuża, jaslek. Plus l-attitudni li hemm li l-alkohol huwa aċċettabbli li mhux ħadbiddela dik. Li xi fisser insemmejt clubs, bars ta' 13-il sena in-nies jisservaw ruħhom u daw l-affarijiet. Iva, daw affarijiet li jiġu. Imma il-problema qiegħda fl-enforcement tagħha. Issa mux ħan semmi.
Ja, tajt l-enforcement huwa.
L-enforcement biex tajjata l-axk huwa ftit. L-lum il-ġurnata jinnħu minni. Jien kelli l-liċenzja tal-karozza sospiża.
Għax jom bħalċi bdew diħlin problem. Per eżempju, sewqan u xorb.
Sewqan, xorb, accidents, jinak ma kelli accidents. Thank God maħattijħor. Imma jinn nistan iggaranti l-ek kemm il-darba spiċċajt imwaqqaf ġar roadblocks. Riħa ta' xorb. Ta' sam ġol karozza. ID card, ċekkaw l-ID card. Off you go.
That's it.
Jemma ħjat nagħti t-tort li l-mentalità titinbidel all round u titinbidel l-uniku mezz from the youngest upwards li edukazzjoni x'inhu huma konsekwenzi. Għax jien kieku xi ħadd qal li 20 sen ilu, 30 sen ilu li jien tħatardi minn A, B, C, D, E kon ngħidlu mela le ma nieħdux dak il-friskun tal-birra. Diki il-problema.
Li jgħi. Kif jifunzjona? Xiġri, jina ġejt l-lum għal-interessat li nġi, un ċempel 21239-264, 2-8-9-9-6-4, unajdlek jisma, Richard, jom minu uġeb il-telefon, għallu, jisma, jina, jul-kari ta' summa minn umma, għallu, jisma, jina għandi din il-problem, jisma, jina il-program, jimma xtamlu dal-program, jisma, xtamlu dal-ġurnata, xoħdu tamlu dal-sija, unna, fsiju kem til-taw.
Ara, kull. Bnidem illi iħoss illi għandu problema bi xorb biex jiġi lejjej aħna hemm anki tradizzjonijiet barra l-passi u t-tielet tradizzjoni tgħidilnek. Kull ma għandek bżonn biex tkun membru lejjej hija xewwa li tieqaf mix-xorb. Daqshekk sempliċi. L-onestà tibda ġejja bil-mod il-mod. Ix-xorb qiegħed hawnhekk. Palma tkellimna illi fil-meetings meta qegħdin aħna. Nsemmu l-esperienzi ta' kull wieħed ta' kull waħda, ċirkut kont qegħdin hemm flimkien, kollox anonimu lil min tara il min tisma' kollox hemmhekk. Qed nitfgħu immaġinana aħna, il-mejda tonda fin-nofs, qed nitfgħu kollox fuq il-mejda. Issa hawn min sab il-qieħ mill-ewwel u sab dik il-grazzja għal mela jien hawn għandi grazzja ħamur. U bdejna għamel ġurnata għamel tnejn għad-diġimgħu kollox, u hawn min. Għadu maċċettax li hemm problema. Però sakemm jibqa jiġi il-meetings kull jum hemm meetings kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż. Ix-xogħol qiegħed hawnhekk jibda jħoss xi ħaġa. Dejjem il-bżonnijiet. U semmejt saqsejt mistoqsija. Allura hemm leaders u kollox fl-AA huma trusted servants. Jiġifieri huma għaddejja f'dati hemm rotation. Min joħosib il-grupp biex jiftaħ, biex jieħuek, min joħosib dal-affarijiet, rita semmi tajjeb dik il-contribution zejra biex ikun naqra kafe, biex ikun naqra cookies, biex ikun naqra affarijiet kollha flimkien, biex nagħmlu bat il-printing, kollox la jilaqas jekk jiġi xi ħadd. U jaqbad jgħid ħares għaw donation għaw tant flus da ma tistax taħolhom. Għax il-preġu huwa li tawni b'xejn jien irid intih b'xejn. L-alkohol jħalek di marda kifra. Li kunem irrit jien nidħol fl-spiritu tagħha li tawni b'xej intih b'xej għax hija grazzja għallum dejjem għallum. U meta jkun hemm xi ħadd qed ibati u għadu jibati jibqa' jiġi taf għalfejn għax ix-xogħol qiegħed hawnhekk. Jien ma nistax nippunta żubarija. Jien forsi sibt mill-ewwel il-blat għax kissirni għax kont sentija l-isfel u l-affarijiet kollha, però x-xogħol qiegħed hawnhekk. Min ikun qed iħabtu. Jibqa' jiġi għax il-grazzja tiġi. U bħalma jgħidu l-Ingliżi dependi wilru.
Jiena nirringrazzjakom, grazzi Frank, grazzi Richard, grazzi Rita. Nawguralkom kemm għall-ħajja tagħkom personali kif ukoll għall-ħidma kbira li qed tagħmlu mal-kollegi tagħkom mal-ħbib tagħkom li għaddejjin minn dawn l-isfidi u jiena nittama illi tal-programm jekk xejn iwassal xi ftit nies oħra illi jkunu jistgħu joħorġu minn din il- problem. Jena nfakkarkom ukoll għall-aħħar darba dan huwa n-numru tat-telefon jekk tixtiequ xi ftit għajnuna 2-1-2-3-9-6-4 nsemmilkom.